blaðsíða 132. Trúarbrögð. Allt frá upphafi hefur mannkynið trúað á einhvern æðri mátt. Fyrir marga er trúin það mikilvægasta í lífinu. Fyrir aðra er trúin tengd ákveðnum siðum og venjum í samfélaginu. En aðrir láta sig ekkert varða trú eða jafnvel hafnenni og hvers konar trúariðkun. Trúarbrögð hafa mismikil áhrif á menningu samfélaga og því hafa félagsvísindamenn áhuga á að rannsaka áhrif þeirra á líf fólks. Það er hins vegar ekki hlutverk vísindanna að segja hvaða trúarbrögð eru best eða réttust. Trú snýst fyrst og fremst grundvallar hugmyndir hvers og eins lífið og tilveruna. Og þar er engin ein skoðun réttari en önnur. Ástæður fyrir áhuga félagsvísindamanna á að rannsaka áhrif trúarbragða í samfélaginu eru meðal annars vegna þess að í nánast öllum ríkjum jarðar eru trúarhreyfingar meðal mikilvægustu aðilanna sem bjóða bágstöddum aðstoð. Hvort sem er að ræða húsaskjól, matargjafir eða fjárhagsaðstoð. Margir trúarhópar reka almenna skóla þar sem börn fá kennslu í veraldlegum fræðum svo sem lestri, skrift og reikningi auk trúarbragðafræðslu. Trúarhreyfingar taka oft afstöðu til ólíkra pólitískra málefna og reyna að afla þeim stuðnings innanlands eða á alþjóða vettvangi. Trúarhreyfingar hafa til dæmis barist gegn fátækt og fyrir bættri menntun eða heilbrigðisþjónustu allan heim. Dæmin hér að ofan eru örstutt sýnishorn af því hvernig trúarhreyfingar taka virkan þátt í málefnum samfélagsins. Uppruni trúar. Við upphaf mannkynssögunnar trúði fólk á náttúruna. Þar var hægt að tilbiðja áþreifanlega hluti eins og steina eða tré. Hugmyndirnar gengu út á að öll fyrirbæri hefðu sál og að ýmsir yfirnáttúrulegir kraftar héldu til í náttúrunni. Náttúrutrúin eða frumtrúarbrögðin hjálpuðu fólki að skilja tilveruna og fá tilfinningu fyrir því að það gæti haft einhver áhrif á umhverfi sitt. Guðir voru tilbeðnir í vonum góða uppskeru og þannig tengdist trúin baráttu mannsins við náttúruöflin. Efst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir. Í heiðinni var þrumuguðin Þór talinn sterkastur allra ása. Norræn goðafræði samnefni þeirra heiðnu trúarbragða sem voru iðguð á Norðurlöndum á víkingatímanum. Hún lagðist niður það leiti sem kristni breytist út á Norðurlöndum en var endurvakin síðar undir nafninu Ásatrú.